Hvernig var ekki mikið fjör í Vatnsdalnum þegar þú varst alast upp
þar? Já, það var töluvert.
Var það ekki,
já? Já.
Kveðið og sungið?
Já, það var mikið sungið.
Mikið sungið, já.
Það voru söngmenn þar góðir þá.
Hverjir voru?
Til dæmis þeir Blöndalsbræður, Lárus sýslumaður og Benedikt Blöndal í Hvammi, umboðsmaður.
Já.
Það voru ágættir
söngmenn. Þeir voru annálega söngmenn.
Já.
Já. Já, já. Og þeir hafa sungið tvísöng með já. Annars. Já. Og þú hefur þá alist upp við tvísöngin hérna.
Ó, já, það er ég.
Já, já. Já.
Heyrði hann oft.
Heyrði hann oft, já.
Já.
Já. Lærðu hann ekki sjálfur?
Ó, jæja, það var nú lítils. En þó kom það fyrir að ég reyndi það.
Já, já. Mundurðu ekki treysta þér til að raula aðeins?
Það held ég það.
Það þarf ekki hann rétt svona að ég heyri smekk af því.
Æ, ég held ég, það er ekki við það.
Ljósið kemur langt og mjótt, var það ekki tvísansleg? Logar á fífu stöngunum?
Jó, jó.
Og fleira svona?
Já.
Sér að Magnús settist upp á skjóna?
Ég er orðin rættulegis og...
Já. Já. Það er orðið svo sjaldan að maður hittir menn sem að muna eftir tvísöngnum gamla.
Þetta. Já.
Þetta virðist, hann virðist hafa dáið. Hann virðist hafa líður undir loka einlega.
Já, það er að hverfa alveg.
Er það ekki?
Jó.
Já.
Svo var nú... Dags þegar ég var úlengur þá var mikið um söng og bassasöng í lögum.
Var það, já.
Já. Lárus Blöndal sýslumaður og ágætur bassamaður.
Já.